بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين مخبتين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهل قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وإذن يا الله جل وعلا لك وتوفيق ياك تمكتانا تينا كتك مجلسيته يعني ikiwa ni katika mtiririko na mfululizo wa durusi zetu na mihadhara yetu inayofungamana na suala na ufafanuzi ya jambo la bid'a katika dini. Katika majalisi zilizotangulia tumejaribu kuelezea bid'a ni nini, tukaelezea bid'a katika lugha, watu wa lugha wanasemaje kuhusu bid'a, lakini pia tukaelezea bid'a kisheria na mgawanyo wa bid'a. Je, bid'a inagawanyika kwenye bid'a nzuri na bid'a mbaya, na akwali za wanachuoni juu ya hilo. Tukajaribu kuelezea na kuonyesha mahali ambapo panasababisha kupishana kwa wanachuoni baina ya wenye kusema kwamba bid'a inagawanyika na wale ambao wanasema haigawanyiki. Tukaona kwamba sehemu kubwa iliyosababisha mpishano huo juu ya hukumu ya swala la bid'a ni katika kuitolea maelezo bid'a ni nini. Wale waliosema kwamba bid'a au walioifafanua bid'a kwa maana ya kilugha, kwa tafsiri ya kwamba kile kilichozuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ni katika mambo ya ibada au katika mambo ya ada, mazuri au mabaya, walikuwa na haki ya kuigawa bid'a katika mafungu matano. Na wale wanaoitafsiri na kuifafanua bid'a wakasema kwamba bid'a ni kuzusha katika dini jambo ambalo hakulifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jambo hilo likaegemezwa kwenye sheria, ikawa hakuna dalili ya kuegemezwa kwake. ima katika asili yake au katika sifa zake au katika aina zake na mitindo yake. Waliotafsiri bid'a kwa maana hiyo wakasema bid'a haigawanyiki na kila bid'a ni dhalala. Na haya maelekezo ya namna hii hatukuyafumbua sisi, kwamba hapa tofauti kwa hapa na hapa, kwa hiyo hawa wamesema hivi na hawa wamesema hivi. Ufafanuzi huu umetolewa na wanawazuoni wakubwa waliolibainisha hili, kina al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali na al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani na kadhalika al-Imam Ibn Hajar al-Haythami al-Makki na wengineo, wakaonyesha kwamba hapa tofauti ni tofauti ya kimaneno tu. Hawa waliosema hivi walisema kwa sababu ya tafsiri ya bid'a hii, na hawa waliosema hivi walikusudia hii. Kwa hiyo wewe usitaki kuchukua tafsiri ya hawa wanaosema kwamba bid'a ni kile lilozuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu ukataka kuipa hukumu bid'a kwa mtazamo wa wale wanaosema tofauti na vile. Na wewe pia vile vile unasema hivi, usifanye vile. Ulikuwa na msimamo huu mwingine, usihukumu tofauti na vile. Kusanya maneno wa kusudia bid'a katika nini? Tunapozungumza bid'a, tunakusudia bid'a kwenye nini? Bid'a ya kisheria au bid'a kwa maana ya kilugha? Tukishafahamiana hapo sasa, ndio tuanze mazungumzo kwa utaratibu kabisa. Na mazungumzo haya yatakwenda kwa utaratibu na kufanikiwa kwa kuangalia vile vile matendo ya wanawachuoni juu ya baadhi ya mambo ambayo wameyahukumu. Kuna mambo wameyahukumu katika sheria yamefanywa, watu wanayafanya. Sasa zile hukumu walizozitoa kwamba hili linafaa au halifai, la halali au la haramu, ile sanii yao katika jambo hilo ndio inatupa tafsiri sahihi kwamba haya ambayo sisi tunazungumza na kupishana juu yake hayana athari katika uhakika wake, bali katika tamko lake tu. Sijui kama nitakuwa nimeeleweka katika maelezo haya. Kwa ufupi ni kwamba sisi tukatoa mifano ya baadhi ya wanaochuoni, hasa wale waliosema bid'a ni ile ambayo imezuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na inagawanyika katika makundi, katika sehemu tano au katika hukumu tano. Tumezitaja kauli zao juu ya baadhi ya mambo ya kiibada, na wao wamezitolea hukumu kwamba ibada hizo ni bid'a. Ambapo watu wa sasa hawa ambao tunajadiliana nao, wao mtazamo wao katika jambo la bid'a ni tofauti na hawa wanaozuoni. Wao wanachosema ni kwamba jambo lolote ambalo wewe waliona kuwa ni kheri wewe lifanye sio bid'a. Si kheri? Kusoma Qur'ani ni kheri? Kheri wapi? Popote pale kheri, maadamu usisome chooni au usisome ukiwa na janaba, lakini kusoma Qur'ani popote pale sikheri au kheri au sio kheri? Ah, kheri. Soma. Kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kheri au sio kheri? Ah, kheri. Bali ya hapo wewe soma, wewe ni kheri si kheri? Ah, kheri. Ah, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wao tafsiri yao ya bid'a ni tofauti na tafsiri za wanawachuoni wote tuliwaeleza. Hawako katika kundi hili wala hawako katika kundi hili. Wao wanaitakidi kwamba bado kuna nafasi ya mtu kuzusha katika dini ibada, maadamu ni jambo la kheri lifanye, sio bid'a. Wao ndio tafsiri yao hiyo. Mimi katika kutazama tazama hizi taarifu za bid'a sijaiona taarifu hiyo au taarifu iliyofungua mlango huo. Sasa wakuwa mashehe wao wapo, walinganizi wao wapo, watetezi wapo, wanaweza kuonyesha vitabu vilivyo tilia mkazo hilo ambalo wao wamelisimamia kwamba waweza kuzua jambo lolote tu katika ibada, maadamu ni la kheri, basi waweza kulizua na ukalifanya, na hakuna vibaya, na sio bidaa. Sasa tutakuja kuangalia waliosema maimamu waliotangulia kina Al-Izz bin Abdus Salam, hao ambao wanasema yeye ni mtu wa kwanza kupokewa kuigawa bidaa katika mafungu matano au katika hukumu tano. Lakini alipokuja kuulizwa kuhusu salatu raghaib anasema bidaa. Kadhalika katika kuja kuigawa bidaa na kuitafsiri bidaa kwa maana ile ilikuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni al-Imamu Abu Shaba Al-Maqdisi. Na yeye vile vile tumesoma kauli zake kwamba haijuzu, haifai kuzihusisha ibada kwa nyakati maalum. Akatuona mifano mwingine na al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, akayachukua maneno ya Al-Izz bin Abdus Salam sultanu al-ulama, akayataja maneno haya katika sharhi ya Sahih Muslim al-Minhaj, sharhi Sahih Muslim kwenye juzu ya sita, akaeleza kwamba bid'a inagawanyika katika vigawanyo vitano. Pamoja na hivyo, alipokuja kuizungumzia swala iliyoitwa salatu raghaib na salatu alfiyya, akasema hizi swala mbili ni bid'atani munkaratani, qatala Allah mutali'aha wa wadi'aha. Ibtajili bid'a salatu raghaib, sema bid'atu munkaratu, qatala Allah wadi'aha wa mutali'aha, ni bid'a iliyo mbaya na Allah amlani aliiweka na aliivumbua hiyo swala. Sasa swali ukiwauliza hawa kwamba hii kheri, kheri kama ni kheri fanywe, wakati wale ambao wanaona bid'a inagawanyika katika vigawanyo vile, hizo zinazoitwa kheri wamezikataa maadamu zimezushwa katika dini, maadamu ni ibada zilizozushwa, wanazikataa kwamba hizi ni bid'a. Na tukatoa mifano vile vile ya Imamu Suyuti rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Amru bil-Ittiba'i wal-Nahyi 'anil-Ibtida'i, masaili aliyozungumza mbalimbali akayahukumu juu ya bid'a katika ibada, kuanzia katika nia mpaka katika tahara mpaka katika swala mpaka katika khutba za Ijumaa mpaka katika kushereheka na kupiga madufu na mingineyo, akayazungumza kwa mambo haya ni bid'a. Na yeye ni katika wale ambao wanaona kwamba haiwi bid'a mpaka igungane na sheria, na yeye katika msimamo wenye kuona kwamba bid'a yagawanyika katika vigawanyo. Kwa hiyo mazungumzo kuhusu swali la bid'a bado yabaki, yani yako mengi tu utakufafanua, na miongoni mwa sehemu muhimu ambayo tutairudia kuitaja katika majalisi nyingine ni kuhusu zile kawaidi za kuidhibiti bid'a. Lakini katika majalisi zilizopita tutakuonyesha tu maana ya kilugha na maana ya kisheria, na mgawanyo wa bid'a inagawanyika haigawanyiki, na tahriri pa mahali pa nizaa, kutaka kuhariri pale mahali ambapo panaita mzozo na mvutano pale. Pamoja kwamba tumetoa maelezo mengi, lakini ile ni sehemu ya ikhtisari, kwa sababu ninavyofahamu mabahathi ya bid'a inastahiki kuzungumzwa majalisi kama hizi takriban wiki tatu mpaka mwezi, kidogo kidogo, ndio itaeleweka vizuri kabisa. Sasa leo tutakuja katika kitu kingine mkabili wa bid'a, tutazungumza sunna. Sunna maelezo yake ni marefu sana sana kuliko haya maelezo tuliyotaja kuhusu bid'a. Maelezo yake ni marefu sana sana, lakini tutajaribu kufupisha ambapo hakutaharibu, hakutapoteza faida, lakini hatutarefusha mpaka tukawa tunachosha. Leo tutajitahidi biidhnillahi lkarim katika jambo hili kuzungumzia assunna katika nukta kama tano hivi au sita. Alafu nyingine tutaziacha kwa majali si nyingine zitakazokuja. Ilikuwa vizuri kabla ya kuzungumzia bid'a ningezungumza tahadhari na makaripio yaliyokuja kukataza na kutahadharisha na kukaripia bid'a, lakini nikaliacha kwanza. Na hivyo hivyo katika upande wa sunna tunatakiwa tuanze kuwataja nusus min alkitabi wassunna wa aqwali as-salaf min as-sahaba wa tabi'in wa al-a'imma, maandiko kutoka kwenye Qur'ani, aya za Qur'ani, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya as-salaf katika masahaba na tabi'in na maimamu, yaliyokuja kuhimiza kushikamana as-sunna na kutahadharisha kukhalifu sunna. Hii ni majlisi nyingine mbali ndefu. Leo mimi sitaanza na hilo. Leo biidhnillahi alkarim tutaanza na maana ya sunna katika lugha. As-sunna maana yake ni nini? Alafu tutakuja maana ya sunna katika sharia. Alafu maana ya sunna katika istilahi ya muhaddithin, wanawachuoni wa hadithi wakisema sunna wanakusudia nini? Alafu tutakuja sunna katika istilahi ya wanawachuoni wa usuli, usuli fiqhi, al-usuliyun, wanaposema as-sunna wanakusudia nini? Alafu tutaeleza maana ya sunna kwa wanawachuoni wa fiqhi, wanawachuoni wa sheria, fuqaha, wanaposema as-sunna wanakusudia nini? Alafu tutakuja kuelezea mgawanyo wa sunna, kwamba sunna inagawanyika. Sunna iko al-qawliya, sunna za kikauli, za kimaneno, sunna al-fi'liya, yani sunna za vitendo, kuna sunna at-takririya na kuna as-sunna at-tarkiya. Tutakuja kutoa maelezo kuhusiana na au tutatoa maelezo kuhusiana na nukta hizo ambazo tunaona kwamba zina umuhimu. Na hapa itakochukua nafasi leo sitazungumzia at-takririya wala at-tarkiya. Leo nitazungumzia sunna kaulia na fi'liya, ibada ya kutaja taarifu hizo nilizotangulia kuzitaja hapa, taarifu ya kilugha, ya kisheria, kwa istilahi ya wanawachuoni wa hadithi, istilahi ya wanawachuoni wa usuli, istilahi ya fuqaha. Tukimaliza hapa tutazungumza vigawanyo vya sunna viwili, sunna ya kauli na sunna ya fi'li, as-sunnah al-qawliya na as-sunnah al-fi'liya. Alafu hizi at-taqririya na at-tarkiya tutaziacha kwanza, kisha kwenye majlisi nyingine. Kila moja katika hizi tutazungumza majlisi yake moja peke yake insha Allah. At-taqririya peke yake, at-tarkiya peke yake. Sallallahu tawfiq wa sadaqa. Kwa tukianza moja kwa moja darasa yetu ya leo, tutaanza na matlabu ya awal, maana sunna lughatan. Sunna katika lugha. Neno sunna, as-sunna was-sanan, as-sanan ina maana moja. Yuqalu istaqama fulan ala sanani wahid. Huwa panasema Waarabu wanasema hivyo, amenyooka fulani juu ya mwenendo mmoja. Na as-sunna maana yake ni at-tariq. As-sunna at-tariqa, was-sunna bimaana sira, kwa maana ya mfumo. At-tariq njia, as-sira ni mwenendo. Sasa as-sunna ni at-tariqa, qabihatan kanat am hasana. Kisema as-sunna katika lugha ni mwenendo, ni mfumo, ni njia, ilikuwa ni mbaya au ni nzuri, ndio itakapokuwa ni inaitwa as-sunna. Wa sanna at-tariqa saddaha sadda, watu wanasema hivyo, aisara alaiha, amekwenda juu yake. Sema sanna at-tariqa kwa maana sara alaiha. Na wakanukuu maneno ya Khalid bin Utba aliposema, fala tajza'anna min sirati anta sirtaha فأول راض سنة من يسيرها سنة من يسيرها ومعنى يا سنة ومعنى يا جيا منينو الأزهري يتبع تهذيب اللغة يعني سمع السنة للطريقة المحمودة المستقيمة تفسيره كما يلزم يتقولي yana onyesha kwamba sunna maana yake katika lugha ina maana ya mwenendo atariqa njia tariqa maana yake ni mwenendo njia mfumo taratibu na ndio maana Imam Ibn Faris katika kitabu chake mmoja wa maqais lugha akasema katika neno sabu asiru wa nuru aslu wahid neno hili lenye siri na nuni lina maana moja tu ambayo ni mutarid wa huwa jarayanu shay'i wa iktiraduhu fi suhulati na kulikupita kitu na kuwatilika kwake katika wepesi na asli yasema wal aslu qawlu msanantu lmaa ala wajhi asunnuhu sanna idha arsalta irsalan au idha arsaltu irsalan na asili ni kauli yao pale kusema sanantu almaa ala wajhi asunnuhu sanna idha arsaltuhu irsalan nitakapokuwa nimeachia wa mimma ishtaqqa minhu sunna wa hiya sira sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa siratu na katika kile ambacho kimechukuliwa kutoka kwenye hilo neno as-sunna ambayo ni sira ni sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na sira yake hayo ni maneno يا الإمام ابن فارس كتك معجم مقاييس اللغة نا الإمام ابن الأثير كتك كتب شاكي عن نهاية غريب الحديث كتك جزوية فيلو كراسة وميبيلي شرنتاتو على بطاجة بعد الحديث يسمى وقد تكرر في الحديث ذكر السنة كم يكرريك كتك حديث كتاج السنة وما تصرف منها نا يلي أمايا ويبصدفك كتوك ويلنهيلو كتوك ويلنهيلو السنة والأصل فيها لا أصل كتك للهيل وكتك للسنة الطريقة والسيرة الطريقة والسيرة منين هيبو كما يسمى كما يسمى الإمام ابن منظور رحمه الله تعالى أكيتاج حديثي كما السنة لمن أكد الطريق أكيتاج حديثي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء الحديث كيشا كسيما وفي الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم أي طريقهم تفواتا تفواتا منين وليكو قبل غير سنن من كان قبلكم أي طريقهم منين فومو ترتيبو paka mwisho maelezo yake hayo utayapata katika lisanu al-arab lakini kuna kitu akikanabaisha akasema wa qawluhum hiya sunna ay at-tariqa allati sannaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa amara biha wa lidhalika sara lafdhu sunna yutlaqu ala ma kana mahmuda na qawli yao wanaposema hiyo ni sunna kwa maana ni at-tariqa allati sannaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ambaye ame iweka mtume sallallahu alaihi wasallam wa amara biha na akaiamrisha anasema walidhalika sara lafdhu sunna na kwa sababu hiyo likawa tamko ni tamko la sunna yutlaqu ala ma kana mahmudan utajwa kuwatiliwa kwenye kile ambacho kilikuwa chenye kuhimidiwa fayuqalu fulan min ahli sunna ma'nahu min ahli at-tariqati al-mustaqimati al-mahmuda ikisema fulani kama ni katika ahli sunna maana yake ni katika njia iliyonyooka yenye kusifiwa yenye kuhimidiwa. Kwa hivyo mkusanyiko wa maneno yote haya niliyotaja narudi kwenye lugha ya Kiarabu kwa maneno as-sunna was-sanadu ambayo kwa maana moja ni at-tariqatu was-sira. Hiyo ni maana ya kilugha. Ni maana ya kilugha. Sasa maana ya kisheria wanaochuoni wakisema kwamba hii ni katika sunna shar'an ukiachilia mbali matumizi ya kiistilahi watu wa hadithi walipokuwa wakitaka kuzifanyia kazi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuzi, 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 kuzipambanua, kuzipembua hadithi kwamba hizi zimethibiti na hizi hazijathibiti na aina zake hadithi, wakahitajia kutoa taarifu ya sunna. Sunna kwao ni nini? Wao wanasema nini kuhusu as-sunna? Watu wa usuli walipokuwa wanahitajia kuzitaja adilla ash-shar'iyya al-muttafaq alayha, dalili za kisheria ambazo wanachuoni wameafikiana juu yake, hakuna khilafu juu kwamba hizo ni katika adilla za kisheria, wakazitaja katika adilla. Walipohitajia kuzigawa zile adilla, wakataja na as-sunna. Kwa hiyo wakalazimika kuarifisha sunna ni nini kama dalili. Hivyo hivyo wanawachuoni wa fiqhi, fuqaha, walipokuja kugawa zile al-ahkam, zile at-taklifiyya, kutaka kuzigawa zile ahkam, wakawa wamezigawa katika mafungu matano. Kwa hiyo katika hayo mafungu matano kuna hukumu inaitwa an-nadhm, au kuna as-sunna al-mandubu, kwa sababu kuna an-nadhm na kuna al-mandubu, sio? An-nadhm ni kusuniwa na al-mandubu lenye kusuniwa, sawa. Al-mustahab na al-istihbab. Sasa yote haya ina maana ya sunna. Kwa hiyo watakubainisha kwa wao sunna, wanapotamka wakisema sunna wanakusudia nini? Je, ndivyo vile walivyokusudia watu wa hadithi au ni kama vile walivyokusudia watu wa usuli? Wao wakisema sunna wanakusudia nini? Na ni vizuri ukafahamu, kama itakapokuwa yasemwa sunna kwa maana ya hadithi, au sunna kwa maana ya dalili ya kisheria, au sunna kwa maana ni mukabili ya nini? Ya fardhi. Watakiwa wewe utofautishe, mtu akikwambia jambo hili ni katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakiwa ujue kwamba hapa amekusudia kwa istilahi ipi. Je, kwa maana ya kisheria au kwa maana ya kifiqhi, kwa istilahi ya fuqaha, sawa. Katika sheria wakisema as-sunna wanakusudia ma bayyana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah ta'ala, qawlan wa fi'lan wa taqriran wa tarkan, ni lile ambalo amelibainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hilo kitabu cha Allah, ni lile ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibainisha kwa hilo, amebainisha kwa kutumia hilo kitabu cha Allah, kwa kauli na kwa kitendo na takriri, yani kwa maana kwa kauli au kwa kitendo au kwa takriri au kwa kuacha. Haya ameelezea Dr. Mustafa Sibai katika As-Sunnatu wa Makanatuha fi Tashri'i al-Islami katika ukurasa wa 47. Katika kitabu Mudhakira Usul al-Fiqh cha Sheikh Muhammad Sheikh al-Allama Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullahu ta'ala, moja tafsiri inaitwa Adwa'u al-Bayan fi Idah al-Qur'an bil-Qur'an, yeye alipokuwa akielezea as-sunna katika shar'i akasema, hiya ma qalahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aw fa'alahu au qarrara alayhi. Sunna katika istilahi ya kisharia ni ile aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, au ile aliyoitenda, au ile ambayo ameithibitisha, ameikiri, ameituza juu yake, jambo limefanywa mbele yake akalikubali wala akalinyamazia, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kuna maneno kama hayo ameyataja الإمام الفخر الرازي كتك المعالم يبتكان كتك شرح المعالم ابن التلمسان، كذلك الحافظ بن رجب كتك جامع العلوم والحكم أمي سيما ما يلوها يفوتان مي جريب تجد تفوتي موتنغوليزا وليوچليوا لكوچليوش وليوچنغوليا kutokana ile uwazi wa ile taarifu ya maneno haya. Yeye anasema Al-Hafidh Ibn Rajab, as-sunna hiya tariqul masluk, sunna ni njia yenye kufuatwa. Fayashghalu dhalika, yanakusanya hilo, at-tamassuka bima kana alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa khulafa'uhu ar-rashidun min al-i'tiqadat wal-a'mal wal-aqwal. Anasema Ibn Rajab rahimahullah ta'ala akiarifisha sunna kwamba sunna ni ule mfumo wenye kufuatwa, na mfumo huo unakusanya kushikamana na yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na makhalifa wake waongofu. Hata yale waliokuwa nayo makhalifa waongofu pia ni katika sunna. Kisha akasema hivi katika mambo ya itikadi na amali na aqwali. Baada ya hapo akasema wa hadhihi hiya sunnatul kamila, na hii ndio sunna iliyokamila iliyokamilika. Walihadha kana salafu qadiman la yutliquna isma sunna illa ma yashmalu dhalik. Na kwa sababu hii hapo kale walikuwa asalafu, walikuwa hapo kale hawaiti sunna isipokuwa ile ambayo imekusanya hayo. Kwa hiyo kwa maelezo ya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Jami'ul Ulum wal Hikam, yeye anatupa taarifu hii pana ya as-sunna katika sheria. Kwanza, sunna ni mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia ni mwenendo wa makhalifa waongofu: Abu Bakr, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali radhiyallahu anhum. Hawa ndio makhalifa waongofu, kwa mwenendo wao pia ni katika as-sunna. Katika mambo gani? Katika mambo ya kiitikadi, katika matendo, katika ibada na katika akwali. Na hivyo ndivyo as-salaf tangu kale wakisema as-sunna, wao wanakusudia hivi ni sheria. Kwa hiyo sisi tukizungumza as-sunna kisheria, pia tukusudia hivi kwamba hii ni katika as-sunna, ni sunna kufanya kadha. Hii ndio maana ya kisheria. Kwa hiyo inawezekana hilo jambo likaitwa as-sunna, lakini ukiliingiza kule katika hukumu zile tano kwa fuqaha, utalikuta kuwa lila wajibu. Unaweza ukaita as-sunna, lakini ukiliingiza katika ule mgawanyo waliotaja fuqaha kule, ahkamu zile za taklif, utalikuta kwamba jambo hilo ni mandubu. Na si zaidi ya hapo. Tumeelewana? Hakuna jambo ambalo utaomba hii ni sunna alafu kufika kule kumbe ni la haramu, au hii ni sunna alafu kifika kule alikuta ni la makruhu, au hii ni sunna alafu kifika kule utakuta la mubaha. Maadamu ni as-sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yani kushikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na makhalifa wake waongofu katika mambo ya itikadi, katika mambo ya kimatendo na ibada na akwali, hiyo ndio as-sunnatul kamila. Na hivi ndivyo ilivyokuwa as-salafu qadiman la yutliquna isma sunna illa ma yashmalu dhalika. Hayo utayapata katika Jami'ul Ulum wal Hikam ukurasa wa 249. Lakini sasa ukitazama as-sunna kwa maelezo ya wanawachuoni wa hadithi, wao al-muhaddithun walipokuwa wakitaka kuarifisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema hiya kullu ma uthira anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawli au fi'li au taqriri au sifati khalqiyyati au khuluqiyyati au sirati sawa'un kana qabla al-bi'thati au ba'daha. Haya ameyataja al-Imam Muhammad Jamaluddin al-Qasimi katika kitabu chake Qawaid at-Tahdith ukurasa wa 64. Mmejaribu kutaja taarifu chache chache katika kila mahali, kwa sababu ni katika mambo ambayo huwa tunakubaliana. Wanasema watu wa hadithi, sunna ni ile iliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kauli, yani maneno, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wa hadithi wanaita sunna. Vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wa hadithi wanaita as-sunna. Kutuza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalinyamazia jambo, limefanyika jambo mbele yake au katika wakati wake, yeye yuko akalikubali jambo lile, kulinyamazia, hakulipinga au akaliunga mkono, akamhimidi, akamsifia yule aliyelifanya, au naye akafanya mfano wake, au akafurahi, basi hiyo ni as-sunnah at-taqririyya. Haya ndio kuletea mfano inshallah katika mahala pake. Au sifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa ya kitabia na sifa za kimaumbile, sifa za kimaumbile na sifa za kitabia, khalqiyya na khuluqiyya. Sifa za kimaumbile yake pia wanaziita as-sunnah, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kadha, alikuwa kadha, basi zile hadithi zinazomuelezea yeye na hizo pia ni as-sunnah. Pia tabia yake na mwenendo wake, sira yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mmoja kabla ya kupewa utume au baada ya kupewa utume. Kwa hiyo yale yote yanamzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wa hadithi wao wanaita as-sunnah. Sawa, kila ambacho kinamhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam wanakihitaji as-sunnah. Tumeelewana? Kwa hiyo wao na maana yao pana zaidi katika maana za as-sunnah. Kadhalika as-sunnah katika istilahi ya usuliyin, katika maana hii kama hii al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hii maana niliyotaja hapa juu ya sunnah kwa istilahi ya watu wa hadithi, ambayo tumesema ameizungumzia al-Imam Muhammad Jamaluddin al-Qasimi katika Qawaid at-Tahdith, pia maneno kama haya, maneno kama yanafanana na haya aliyazungumza al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala katika Tahdhibu Sunan wal Lughat au Tahdhibu al-Asma' wal Lughat kwenye juzu ya pili ukurasa wa 156. Sunna katika istilahi ya watu wa usuli, wanawachuoni wa ilmu ya usuli fiqh, hawa bwana wao wanaposema sunna, kama anavyoeleza al-Imam al-Abidi rahimahullah ta'ala katika al-Ihkam fi usul al-ahkam juzu ya kwanza ukurasa wa 169, anasema waqad tutlaqu sunna ala ma sadara ani rasuli sallallahu alayhi wasallam min al-adillati ash-shar'iyyah mimma laysa bimatluwin wala huwa mu'jizun wala dakhilun fil mu'jiz wa hadha an-naw'u huwa al-maqsud bil bayan hahuna. Anasema na huenda ikatajwa as-sunnah juu ya kile ambacho kimetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dalili za kisheria, kitu ambacho si katika vile vyenye kusomwa, si kama Qur'ani, wala si muujiza, wala hakiingii katika muujiza. Na hii ndio nauyo ambayo tumekusudia, imekusudiwa kubainishwa hapa. Wa yadkhulu fi dhalika aqwalu nabii sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqariruhu. Kwa wao walipotazama kauli za Mtume, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama dalili ya kisheria, wakaiarifisha hivyo. Hili halina majadiliano, kwa sababu ni maneno yanafahamika, kwamba sisi tunakubaliana na wengineo ambao wao hutetea mambo ya bidaa wakayafanya kwamba ni mazuri. Kwa hiyo katika hili hakuna kinyang'anyiro kikubwa. Ama sunna kwa fuqaha, wanaochuoni wa fiqh, sasa Al-Khatibu al-Baghdadi, al-Imamu al-Khatibu al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Faqihu wal-Mutafaqih, ukurasa 86, anasema waqad ghalaba ala alsinati alfuqahai annahum yutliquna as-sunnah fi ma laysa biwajib. Imeshinda, imezidi, imekuwa aghlab katika ndimi za wanawachuoni wa fiqhi kwamba wao huitaja sunna kwa kitu ambacho sio wajibu, kitu ambacho hakijafikia daraja kwamba hiki ni wajibu, wao wanakiita as-sunna. Anasema fayabghi an yuqala fi haddi as-sunna, kwa hiyo kunatakikana kusemwe katika taarifu ya as-sunna annaha ma rusima liyuktadha istihbaban, ni kile kilichochorwa, kilichowekwa ili kifuatwe kwa njia ya istihbab, kwamba ni mustahabu tu hicho. Watu wa fiqhi wao, hayo ndio ambayo wanaeleza kuhusiana sunna. Na ukirejea katika Fathul Bari utamwona Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah katika juzuu ya 13 ukurasa 245 alipokuwa akielezea sunna kwa istilahi ya fuqaha, anasema wa fi istilahi ba'dhi al-fuqaha, na katika istilahi ya baadhi ya wanaochuoni wa fiqhi, ma yuradifu al-mustahab, sunna ni ile inayofanana kwa maana na neno mustahab, ni muradifu mustahab. Ukisema mustahab, sema sunna ndio hiyo hiyo moja, mandub ndio hiyo hiyo, ni jambo ambalo halijafikia kiwango cha wajibu. Tumeelewana? Kwa hiyo inaposemwa kwamba hii ni katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam shar'an, katika matumizi ya shar na vile alivyokuwa akisema as-salaf, wanakusudia madha? Ni mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na makhalifa wake waongofu katika mambo ya kiitikadi, katika mambo ya ibada, katika akwali, ndio makusudio yao, kwamba huu ndio mwenendo wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika nyanja hizo. Sasa sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kuzingatia hivyo vigawanyo vilivyotajwa, imma shar'an, imma katika istilahi ya muhaddithin au istilahi ya usuliyin, kitoa fuqaha, sababu wao wanataja sunna kwa maana ya mustahab, lakini wale ambao hutaja kwamba yale yalitoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au yale yaliyopokewa kutoka kwake au mwenendo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiutazama kwa mtazamo huo, basi sunna kwao inagawanyika katika vigawanyo. Kigawanyo cha kwanza ni as-sunna al-qawliya, sunna za kikauli, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hiya ma nuqila lana ani nabii sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi sharifa, nao ni yale ambayo yamenukuliwa kwetu sisi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake matukufu, yale maneno yake aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile zetu as-sunan al-qawliya au as-sunnatu al-qawliya, sunna za kimaneno, ameamrisha kwa kauli yake, amekataza, amebainisha jambo fulani kwa kauli, inaambiwa ni as-sunnatu al-qawliya. Hapa sasa ndio maelezo marefu, na hii ni katika daraja ya juu kabisa katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika upande wa hujja, kiasi ambacho unasema sunna al-qawliya, sunna ya kimaneno ya kikauli inapogongana na sunna ya kitendo, basi utangulizwa hii ya kikauli, kikuja daraja ya juu sana, ina nguvu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha jambo fulani, alafu ikapokewa kwamba kafanya kitu fulani, basi ile kauli ina nguvu zaidi kuliko kuwa kafanya kitu fulani katika upande wa hujja na dalili. Tuliache hili. Sehemu ya pili katika mgawanyo ni as-sunnatul fi'liya. Sasa hapa ndipo darasa yetu litakapoanzia kwa leo. As-sunnatu al-fi'liya, aliyoyatenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. فاذنيه كويس بعد الاذان ممتاز اذا درس ان شاء الله هاتنا ينهي درسه باذن الله الكريم يا السنه امتون صلى الله عليه وسلم الفعليه تنبسيم السنه الفعليه تنقصديا هي كل ما نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من افعاله الشريفه نزلي أمازو من كلي وقمتم بيته صلى الله عليه وسلم يقول ما فتن بياك من أفعاله الشريفة يقول ما فتن بياك في تكوف صوموا لنا نهوس السنة ويملا واك نقوم بتزام ياك شرعا في اصطلاح المحدثين والأصوليين والفقهاء نسوم موجة مهم سانا نسوم مهم سانا نكوني هيلي ndipo utaweza ukilifahamu hili ndio utaweza kukamanukiwa baina ya bid'a na baina ya sunna na yale katikati ndio tatiza utaweza kuyatia katika mizani sababu unasoma ile mizani ya kuweza kupambanua baina ya sunna na bid'a. Watu wengi katika wanaosoma elimu, huu ndio ukweli ulivyo na si dharau, lakini watu wengi katika wanaosoma elimu ya dini na wengine wakinyoshwa vidole kwamba ni mashehe, hili limewapita. Jambo hili limewapita. Kwa hiyo hawafanyi ihtimamu na asuma, atasoma vitu kidogo tu, taarifati za asuna kwenye usuli fiqhi, kwenye mustalahu alhadithi kidogo, basi na mengi atakayo kupita vya fiqhi kwamba hii ni sunna, hii ni mustahabu, hii ni mandub. Na vitabu vya hizo sunna, sunna katika itiqad, sunna katika amal, utakuta ni mara chache sana watu kuvipatiliza, watu hawasomeshani, ambapo katika miji mingine ya ilmu vitu hivyo husomeshwa tena kwa kukaririwa kwa miaka mingi kwa muda mrefu. Dawabini za sunna watu wakaa wakazisoma moja baada ya nyingine. Leo humu katika miji yetu pengine mtu kasoma sana, amesoma Riyadhus Salihin, yani amesoma Matan Arbaina Nawawiya, amesoma Bulughul Marami, Umdatul Ahkami, mathalan Riyadhus Salihin, kenda mbali kabisa akasoma التجريد الصريح أبني مختصر يا صحيح البخاري بس كشك وشيخ بكوب وهو سنة زوت يزيجوا زينا دواوين يجينا زوت هنا حباري نازو حتى كوين نبالي لك بقوة ميتانية كتو فلاني كما يلكي زوت بيجينا بيها سيف مويت فعلام كشسما فلاني إني رواه البخاري بس كشتو شيك يعني نفتو من البخاري هكو yaani hata kutupia jicho wakati mwingine mtu hawezi. Sikwambii vitabu vilivyoitwa as-sunna ambavyo ni vya kiitikadi, kwa sababu zamani ilikuwa somo la kiitikadi kiitwa as-sunna, na wanachuoni zamani wakiandika vitabu kwa jina la as-sunna, kama al-Imamu al-Khallali ana as-sunna, al-Imamu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ana as-sunna, nani wengine ابن ابي عاصم انا السنه لان مين ها ده مين قال شرح السنه كما الامام المزني شرح السنه يا البربهاري مين قال يبقى كتاب السنه بيكو يعني دي فيج كله في وقتي ule karne ya 3 karne ya 4 ndio chuo ilikuwa kiandika vitabu kwa jina hilo wakipatiliza kwa السنه. Kweli somo limekuwa gumu kwa baadhi ya watu, Kwa hiyo kufafanua na kuelewa kwamba hii ni katika sunna, hii ni sunna takiwa niifuate, na hii hapana, hii si sunna. Kufahamu hili, jambo hili limekuwa ni mtihani. Na ndio hivi vituko tunavyoviona leo katika hadhara mbalimbali, vikirekodiwa, vikatiwa katika YouTube huko, mashekhe mbalimbali utawasikia wakizungumza, wazungumza mambo ya ajabu kabisa, lakini wajiona kwamba wao wako sawa na hawataki kukosolewa. Ukimkosoa utatafuta vita vikubwa kwake na kwa wafuasi wake, kwamba sisi Waislamu watukundeleni kheri, imekuwa kazi yetu sisi kukosoana tu wakati makafiri hivi. Dini ya kikafiri hakuna kukosoana huko, kila mmoja afanya anavyotaka. Kwenye Uislamu huko kukosoana kupo kielimu na kunatakikana kuwepo, watu watakiwa wafanye hivyo. Sasa lau kama wataachwa watu waseme tu wasipatilizwe, itakuwa ni balaa kubwa. Sasa katika suala hili la sunna alfiilia, mimi nitazungumzia nukta hizi zifuatazo. Kuna nukta kama nne hivi, lakini kila nikitazama naona kama nitaweza kuzungumza moja tu katika hizi, katika sunna fiilia. Yani kwa leo naweza kuzungumza moja. Kwanza afaal ani sunna fiilia, zile afaal, vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna afaal jibiliya, hii ni nukta ya kwanza, matendo aliyoyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa ni maumbile yake kimaumbile. Na kuna afaal alizozifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaitwa afaal adiyya, vitendo alivyofanya vya kiada, ni ada ilikuwa kwao watu kufanya hivyo. Na kuna afaali fi umurin duniawiya, vitendo alivyovifanya katika mambo ya kilimwengu ya kidunia. Alafu kuna afaali khariqatun lilada, zile muujizatu rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa nikianza na hiki, hili jambo la kwanza, hizi afaali jibiliya, au kwa lugha fupi ni alfi'lu aljibilli, alfi'lu aljibilli, kitendo cha kimaumbile. Haya matendo ya kimaumbile ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambao ameyafanya kwa muktadha wa maumbile yake, yako katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza al-af'alu al-jibilliyatu al-ittirariyya, nayo ni yale matendo aliyoyafanya kwa kulazimika pasi na kuwa na hiari katika kuyafanya. Kwa kuwa ni mwanadamu amelazimika kuwa hivyo kwa binadamu wake, sawa. Hii ni aina ya kwanza. Mfano wake ni kama vile alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana idha surra istanara wajhuhu kaannahu qit'atu qamarin, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anapofurahi, akifurahishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, unatoa nuru uso wake kana kwamba ni kipande cha mwezi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii hakufanya kwa hiari, ni jambo limetokea itiraran, kwa kulazimika, kwa ndio maumbile yake ameumbwa hivyo. Au kuchukia yeye kula nyama ya burukenge adhab, au wengine wakimwita yuru, ikawa hampendi yule yule. Au kuchukia kwake kumchukia yule aliyemuua Hamza Wahshi, yani ndivyo vile ile kibinadamu imemtokea vile. Nauri hii na mfano wa mahaya, hii ni mifano mitatu nimeitaja, mfano wa jambo kama hili au mambo kama haya hayana hukumu ya kisheria, kwa sababu yamemtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam pasi na kukusudiwa. Kwa hiyo yuko ni kharij an nitaq at-taklif, haya yako nje kabisa ya ule uzio wa taklif. Kwa hiyo hapata, hatupati faida yoyote ya kihukumu, wala hapafungamanishwi na kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala hata katazwa mwenye kukhalifu katika hilo. Na miongoni mwa hayo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwapenda baadhi ya wake zake juu zaidi kuliko wengine, mapenzi yake ya moyoni, mpaka akafikia kusema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma hadha qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Muttafaqun alayh. Ewe Allah, huu ndio mgawanyo wangu mimi katika kile ambacho nakimiliki, usinilaumu kwenye kile ambacho wewe unakimiliki na mimi sikimiliki. Kitu gani ambacho kimiliki? Alladhi la yamlikuhu sallallahu alayhi wasallam huwa mailu alqalbi. Kitu ambacho hakimiliki Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kule kuumili au kupondokea moyo, ila ihdahunna akthara min al-ukhra, kwenye kumpenda mmoja wao zaidi kuliko wengine. Fahadha la qudwata fihi, jambo kama hili hakuna kuiga ndani yake. Matulubu yanatakikana hapo, jambo yanatakikana ni mtu kufanya uadilifu wa kadiri ya uwezo. Hili ni jambo la kwanza ambalo tunasema ni katika al-af'alu al-jibiliyatu al-ittirariya, ni mambo tu yanamtokea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aina ya pili ni al-af'alu al-jibiliyatu al-ikhtiyariya, ni matendo ya kimaumbile lakini huyafanya kwa khiari. Yani yale aliyotenda Mtume sallallahu alayhi wasallam an qasdin wa irada, kwa kukusudia sana, kwa kutaka, lakini matendo ya kimaumbile kama kula chakula, kunywa kinywaji, kukidhi haja, kuwa na nyumba, kuwa na mavazi, kuwa na tandiko la kulalia, kutembea, kukaa, kulala, kutumia dawa kwa sababu ya maradhi, kuoa. Hivi ni vitendo vya kimaumbile lakini vya khiari, anavifanya kwa kukusudia hasa. Haya ni mambo ya kilazima kwa mwanadamu yoyote, min haithu huwa insan, mwanadamu yoyote lazima atakuwa na atahitajia vitu hivi, na huenda akapatwa na madhara, bali atapatwa na madhara lau kama atajizuia moja kwa moja na vitu hivyo. Yani kama mtu ataishi bila ya kula, mimi sili, huwezi, mimi siendi haja, utajichafua kwenye nguo yako, basi lazima itoke, sawa. Hivyo ni kutembea na kukaa, kulala, ni vitu ambavyo vio katika maumbile ya mwanadamu, lakini anavifanya kwa khiari, kwamba sasa ngoja nifanye hiki, sasa ngoja niende nikakidhi haja, sasa ngoja nikale, sasa ngoja ninywe. Wafanya ni vitendo vya kimaumbile lakini vya khiari. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alikuwa na vitendo hivyo, na vitendo hivyo vile vile vinakuwa yakunu fi'luhu laha kharijan ani taklifi, vinakuwa vyenye kutoka nje ya taklifu. Kwa hiyo wala kudwata fihi, hakuna kuiga, hakuna kufuata katika hilo. Wasema wewe ulizo kwa nini wala sunna Mtume sasa, Mtume alikuwa kila sawa, kwa nini wala la sunna Mtume alikuwa kilala? Ambe hapana, haya ni matendo ya kimaumbile, utayafanya shita am abaita. Mnielewa? Kwa hiyo matendo kama haya hakuna kuiga ndani yake. Shikeni vizuri kabisa, kuna nukta muhimu zitakuja katika masala haya inshallah. Kwa hiyo anayedai kwamba anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo atakuwa huyo amekosea, anatudanganya. Ila sisi katika haya matendo haya anayofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tunaita al-af'al al-jibiliyatu al-ikhtiyariya, katika vitendo hivi panahitaji kutazama mambo kadhaa kama manne hivi. Jambo la kwanza katika mambo ambayo yafaa kutazama ni zile hai'at ya hivyo vitendo. Sasa kama kula, walaje? Sawa, kama wangu, wanywaje? Wavaaje? Walalaje? Watembeaje? Yani hai'at sasa za hivyo vitendo sasa. kwa sababu hivi vitendo haviwezekani kutokea isipokuwa kuwe kuna aina fulani ya muundo na kipambo fulani ambacho kimefanyika kitendo hicho, na kingine vitendo vingine vinaweza vikafanyika kwa njia tofauti tofauti na sura tofauti tofauti, kama vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopokea kwamba alikuwa akilala akiulalia ubavu wake wa kulia wa kuume, akilalia upande wa kulia na akila kwa mkono wake wa kulia, na hivyo hivyo akinywa kwa mkono wa kulia, na alikuwa akiwaendea ahli zake kwa namna fulani. Sawa, katika hali kama hizi, katika al-af'alu al-jibiliyatu al-ikhtiyariya, zile hai'a zake zile hazina dalili yoyote ya kwamba hii ndio sunna na hii ni mustahabu. Hakuna dalili ndani yake isipokuwa itakapofahamisha dalili nyingine ya kuonyesha kwamba hapa amefanya hivi, hiki ni kitendo cha kimaumbile cha hiari kwenye kipambo hiki, amefanya hivi kubainisha sheria, basi hicho hiyo kauli hiyo au hiyo karina itakofahamisha hivyo ndio itatuelekeza kwamba sasa hili amelifanya kwa njia ya ulazima kisheria, alikomaa ni wajibu au sio wajibu. Lakini si dhati ya kile kipambo chenyewe. Kwa hiyo kwa mfano katika kula kwa mkono wa kulia, kile kitendo cha kula kwa mkono wa kulia imekuja nafsi ya kuamrisha, kwa hiyo itakuwa kula kwa mkono wa kulia ni wajibu. Ushahidi wa kwamba ni wajibu, alimwamrisha mtu ali kwa mkono wake wa kulia, akafanya kitu na akasema siwezi. Mtume sala salam akamwapiza na hautaweza, ukapooza mkono wake wa kulia. Kwa kwa dalili hii nyingine ndio ikatufahamisha kwamba jambo hili ni la wajibu, hii ni sunna ya Mtume sala salam, pamoja kwamba ni fiilia jibilia ikhtiyaria, kwa hai'a hii ni wajibu. Mnanielewa? Hivyo hivyo akatukataza tusile kwa mkono wa kushoto wala tusinywe kwa mkono wa kushoto, kwa sababu shaitani anakula na kunywa kwa mkono wa kushoto. Kwa dalili hiyo, kula kwa mkono wa kulia na kunywa kwa mkono wa kulia kutabaki kuwa ni wajibu. Tumeelewana? Lakini je, suala la kwamba alikuwa akimwendea ahli yake au baadhi ya ahli yake katika namna fulani, kumepokewa amri nyingine nje ya hapo au imebaki katika alfi'lu aljibili alikhtiyari katika hai'a hizo? Kama ipo tutafaa kujua, kama haipo itabaki kuwa la kudwata fihi, hakuna kuigwa ndani yake. Kwa maana unaweza kufanya hivi ukafanya vile, ni jambo limeachwa. Tutazungumzia af'al jibili. Sasa kuna baadhi ya mashehe mimi huwa wananishangaza sana, anaweza kulitaja jambo katika mambo ya kiibada, alibadatul mahdha. Nikisema ibada nakusudia alibadatu almahdha, ambazo kama tulivyoeleza tutaeleza mara nyingine inshallah nini ibadatu mahdha. Ni jambo ambalo ukilifanya tu laitwa hiyo ni ibada, alishurutishi nia, yani alishurutishi nia kwa kuitwa kwake ibada, si kwa kusihi au kutokusihi, kwa kuitwa kwamba hii ni ukisimama unaelekea kibla Allahu akbar unaswali, hiyo itaitwa ibada. Utajua mwenyewe waswali na janaba, waswali suhu hivi, waswali kuaria, utajua wewe mwenyewe. Lakini kitendo kile chaitwa ibada, umeelewa? Sasa afali kama hizi au wasoma Qur'ani ni ibada, hizi ni ibadatu mahwa. Sasa anaweza akaleta jambo ambalo ni katika al-af'alu al-jibiliya al-ikhtiyariya, au mara nyingine hata katika al-af'alu al-jibiliya al-ittirariya, ambazo hakuna sunna ndani yake ya kuiga. Eh, kama hii basi ya, lazima hii. Mbona pale Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, tuambieni Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa kutana vipi na ahli zake? Sasa huyo huyu aelewa au kama wale wanamsikiliza? Maana kipengele yakawa ni mzungumzaji azungumza kitu lakini uelewa wake wale waliokaa mbele yake wamshinda hata kulielewa jambo, anakuwa vingiza vingiza kwa sababu kapewa maiki tunazungumza. Mnaelewa? Kwa hiyo mujarradi wa al-af'al al-jibiliya, hiyo ni al-ikhtiyariya katika hay'ati zake, mujarradi wa vile vitendo, hakuna kudwa ndani yake, hakuna kuiga, hakuna kufuata ndani yake, mpaka ije dalili nyingine kutoka nje ya pale, kuje karina ya kutuonyesha ya kwamba hapa pamekusudiwa ibada, hapa pamekusudiwa kubainisha hukumu ya kisheria. Si maumbile tu, hukumu ya kisheria imebainishwa hapa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hilo wanaomjua Mtume na kumpenda na kumfuatilia wanalijua. Yani kwa wale ambao wanafuata wenyewe jita ahbabu rasul, lakini hamna chochote sababu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utakuwa vipi wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam wewe sunna zake usijue, washinda kutofautisha hili na hili, utakuwa mpenda vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nitoke hapo. Kwa hiyo wajibu wake ni kwamba al-hay'at katika af'alu jibiliya ikhtiyariya tadullu ala al-ibaha kwa mujarradi wake. Hii nukta ya kwanza nimesema. Nukta ya pili, na nimesema al-hay'at, nukta ya kwanza na kubainisha ile af'alu jibiliya al-ikhtiyariya, kama tuko pamoja. Nasema tuko na vitu vinne katika nukta hii. Kuna mambo manne, nasema nitalizungumza moja. Katika haya mambo manne nitagawanya mawili. Al-af'alu al-jibiliya al-ikhtiyariya tukalimaliza. Al-af'alu al-jibiliya al-ikhtiyariya, hili na vitu vinne. Nimesema kimoja, nazungumza cha pili sasa. Kitu cha pili ni zile anwa'u al-ashya'i al-musta'mala, aina ya vitu vyenye kutumiwa katika mambo ya dharura. Si Mtume sallallahu alayhi wasallam amekula? Kula kwake ni alfilu aljibili aljibiliyu alikhtiyari, ni kitendo cha kimaumbile cha khiari kufanya. Lakini kuna aina ya vitu alivyokula. Kwanza kuna namna alivyokula, tumeona amekula kwa mkono wa kulia, sawa. Vitu alivyokula sasa aina yake, utakuta amekula, mfano amekula tembe, amekula asali, amekula mkate wa shairi na mfano wa hivyo, sawa. Je, kula tende ni sunna? Je, kula asali ni sunna? Je, kula mkate wa shairi ni sunna? Sawa. Au Mtume sallallahu alaihi wasallam amejenga nyumba zake kwa matope, sawa, zikaezekwa kwa makuti ya mitende, je, kufanya hivyo ni sunna? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na godoro lake, tandiko lake la ngozi limejazwa ndifu ndani yake. Hashuhu lifu. Akajaza sisi, ha? Au amewaoa wanawake kwa sifa maalum, kamua Bibi Khadija akiwa ni mwanamke mtu mzima, kauli ilikuwa na nguvu, ilikuwa na miaka 28. Wengine wanasema miaka 40, ni kauli marjuhi, lakini ndio imetangaa humo kwenye vinywa vya watu. Lakini alikuwa ni mkubwa. Lakini amemwoa Bibi Aisha radhiallahu anha wa radhiallahu an azwaji nabi sallallahu alaihi wasallam. Amemwoa Bibi Aisha akiwa na miaka 7, akaenda kumwingilia akiwa na miaka 9, alikuwa mdogo. Je, tunasema sunna ni kuoa mwanamke mtu mzima? Ah, ameoa mtu mzima akafuta sunna, kama wanavyosema baadhi ya watu, eh? Kama mwanamke mtu mzima amemzidi sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, sunna? Nanielewa nachokisema. Lakini ukiwa mtoto mdogo ambao umembaka, sasa bwana, utakuwaje? Mbona mwitu na hii sunna, eh? Kwa nazungumzia kitu cha pili, al-anwa'u al-ashya' al-musta'mala, ambayo min ad-dharurat hizi. Au Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaoa wanawake wa makabila tofauti tofauti. Kuna katika hao Waarabu, sawa, wa makabila tofauti tofauti, ameoa wanawake wa Kiyahudi, alikuwa na na masuria wa Kiafrika kama Maria al-Qibtiya, al-Qibti wa Afrika hasa. Sasa je, na hivi navyo ni sunna? Mnanielewa? Hii ni kama aina iliyopita hapo nyuma katika al-af'alu al-jibiliya, zile hay'at na af'ali al-jibiliya. Hapa pia hakuna kudwa, ila ipatikane dalili kutoka nje ya kutuonyesha kwamba hapa hiki kilichofanyika hapa ni kwa njia ya usunna. Hivyo hivyo mambo kama haya ni kama Mtume sallallahu alaihi wasallam kupanda vipando, kama kupanda punda au kupanda ngamia au kupanda nyumbu na mfano wa hayo. Hizi ni katika al-af'alu al-jibiliya al-ikhtiyariya, na hizi ni anwa'u al-ashya' al-mustamala fi dhalik. Hakuna usunna ndani yake. Tukuona wewe unakuja na punda, nini sunna bwana? Hujaelewa. Mnaelewa? Au unataka kuingia katika tawafu watufu kwa kutumia ngamia? Nia Mtume sasa alitufu ngamia wake. Je, alifanya vile kubainisha hukumu ya kisheria au ni katika al-af'alu al-jibiliya al-ikhtiyariya? Na hizi ni anwaa za ashiya al-mustamala. Sheikh, lazima ujue ukiwa mzungumzaji utaka kuzungumza jambo la sunna na bid'a, hili haya mambo lazima uyajue. Hakuna khiari, lazima ujue, utofautishi kwamba hili ni hili na hili ni hili. Ukichanganya hapo utaharibu kweli kweli, utawaharibia watu dini yao, na hili si somo rahisi, si somo rahisi. Kwa tumeona Sheikh amesimama akaja nahwu akaja sarfu akaja mantiki, kumbe hamna kitu katika sunna. Sasa kuna faida gani ikiwa wewe huwezi kutofautisha mambo kama haya? Kadhalika kitu cha tatu ni al-amkina wal-azmina, ambazo hupatikana vitendo hivyo, kama kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakula katika wakati fulani kinyume na wakati mwingine, au amelala mahali fulani kinyume na mahali pingine. Suala la kula kwa wakati fulani kinyume na wakati mwingine haliingii kwamba sasa mimi nakula sasa hivi sababu hii ni sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wakati kama huu alikuwa akila hiki, hilo pia halipo, hakuna kudhwa katika hilo. Ndio haraka haraka kidogo. Kadhalika katika vitu ambavyo vinaambiwa ni katika afaalu jibiliya, lakini sio ittiraria, si vya lazima kwamba sasa asipofanya afa, asipofanya atadhurika. Itaingizwa pia katika fungu hili sehemu ya nne vile vitendo ambavyo ni hajija, kama vile kuwa na kipando na aina mbalimbali ya vipando, ikawa anapanda al-khayl au al-bighal au al-hamir, والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فتسمتم صلى الله عليه وسلم يقول سيسا مارك باند بوند مارك باند نيوم مارك باند غمية هيفي بيه 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 حكونا دنياكي اقتداء أو مجرد وقمتم صلى الله عليه وسلم كشك فيمبو تنبيانا فيمبو kitu ambacho kina manufaa ndani yake, kwa mujarrad ya kule kushika fimbo haikuiti kwamba huku kushika fimbo ni sunna. Unanielewa? Lazima tupate dalili nyingine ya kutuonyesha kwamba ilifanyika hivi, kama kubainisha ndio mwenendo. Sasa mwanamume atakiwa awe hivi katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukimwona shekhe azungumza, ukimwambia jambo la sunna, akwambia nimeona sunna kuweka ndevu tu na kukata suruali, mbona hamfungi mawe kwenye matumbo yenu? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa, kwa sababu kutokana na njaa, alikuwa akifunga jiwe kwenye tumbo. Katika vile vita vya Khandaq, bwana Jabir alimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alikuwa akipiga yule tarimbo wake akivunja jiwe, yanyua hivi, akaona amefunga jiwe katika tumbo kwa sababu ya njaa. Kwa hiyo atakutia nguvu pale, mgongo wake usimame barabara. Tayib, je, kufunga jiwe ni sunna? تبع سنة ambayo yuktada biha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kuna taasisi ndani yake. Mnaelewa? Ukimsikia shekhe anasema hivyo, unajua bado hajaelewa sunna nyingine. Shekhe yote atakapokuwa, hata awe na kilemba kikubwa au kina kilo ngapi, usijali. Kama tukikipima pale kwenye mizani kwa kilo 38-40 kilemba kilivyo kizito. Lakini ukimwona achanganya mambo hayo, basi ujue kwa hamna kitu. Sunna, sunna, mbona funge jiwe kwenye tumbo? Unaelewa? Unajua kwamba hapa bwana kazi kubwa kwanza. Huyu atakiwa asomeshwe nini sunna? Je, atakubali kusoma? Hapo ndipo shida. Maana mara nyingi watu wa namna hiyo wao hujiona hujua sana. Huyu atakuwa kaleta kitu kipya. Wale watu wanomsikiliza wana, wana shekhe hapo alipochomoka hapo. Mantiki hiyo. Haya mantiki kwa pisa. Na mtu kavuruga kila kitu kwa julikani ya chukisema. Haya. Nisiwazogome sana. Wanya tuendelee. Ambayo jibilia ikhtiyaria lakini hajia. Si katika daruria. Itikhadhu al-marakib. Mtu kuweka ya vipando fulani. Au anwaa khasa za marakib au kushika fimbo. Kwa hiyo nataka kusema mulakhas wa jambo hili katika alafali ya Biblia, katika sura zake zote hizi nne nilizozitaja, mahma kana nau fa innaha tadullu ala al-ibaha, hizi afali zinafahamisha juu ya ibaha, wala tadullu ala istihbab au wujub ما لم يقترن أو ما لم تقترن بقول أو قرينة تدل على ذلك. مهما يتكفقوا عينا ياكي يتكون فهميشا جوا إباحة نهيت فهميشا بسنة ولو واجب مدوكوا هيا أمبطانا نقول أو كنا دليل نجيل لإشارة نفهميشا جوا هيلو أو يتكفقوا hakuna muunganiko na sila na ibada. Lakini pia katika mambo haya al-af'al al-jibiliyya kuna mgawanyo mwingine tena. Al-fi'l al-jibili as-sirf. Kuna al-fi'l al-jibili lahu silatun bil ibada. Na hiyo ambayo lahu silatun bil ibada imma qablaha bi qalil au fi athna'a qablaha bi qalil au fi athna'iha au ba'daha bi qalil. Au wasila. Nne vitu ambavyo vina sila na ibada, mtaweza kudhibiti vitu vyote. Sawa, kwa maadamu ni vitendo vya kimaumbile kwa aina hizo tulizozitaja, haifahamishi juu ya kwamba sasa hapo hufuatwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hayo. Muda wa kuwa hakuna kauli yenye kufahamisha hivyo, wala hakuna ishara na karina yenye kufahamisha hilo, au muda wa kuwa jambo hilo halina mafungamano na ibada mahdha. Tungishia hapo bora, anafaa ili nikiangalia huu mgawanyo wa vitu hivi viwili vinapokuja, al-fi'l al-jibil al-sirf na tafsiri yake na daraja zake, na daraja nazo andika daraja al-ula, athaniya, athalitha, ya pili al-fi'l al-jibil alladhi lahu alaqa bil ibada. Hii ndefu kidogo, kuna daraja zake vile vile. Kisha toka hapo tunje katika al-fi'l al-'adi. Tuwashangaa sana watu ambao wanajifanya wanazungumza kuhusu sunna na bid'a, halafu hawatoi ufafanuzi katika mambo kama hayo. Wanachanganya, wanachukua na huku wanaleta huku na huku litakuku. yeye mwenye hajaelewa kwamba sunna ni ipi na isiyo sunna, which is which, kama wanavyosema sio, hajui. Oh, vuruga vuruga tu. Balaa kabisa. Wallahi ni mtihani sana mashekhe wa aina hii. Kaeni mtulie, msome sunna. Walillahi alhamdu katika baadhi ya vyuo vya elimu katika jamii ya Islamia, na hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuliyatu alhadith wa dirasatu alislamia ni somo la takhasus maalum kuhusu as-sunna. Kuna kismu ya as-sunna, hiyo ni sunna peke yake katika takhasus. Wachilie mbali fiqh usuli, mathalan sisi tukisoma kule katika fiqh kuliyatu alhadith yuqarrara wa fiqh katika jamii ya Islamia, katika kulia karibu zote ni kitabu Bidayatul Mujtahidi wa Nihayatul Muqtasid ya Ibn Rushd al-Hafidh. Fiqhi kawaida, Shafi'i, Maliki, nani Auza'i, Thawri, khilafu zina. Kitabu kizuri cha ilmu, inamfaa talibul ilmu al-mustafid na kumpa njia nzuri kabisa katika masala ya fiqhi. Chasoma mwanzo mpaka mwisho kwa miaka minne. Lakini pia kuna somo la fiqhu al-hadith. Fiqh al-hadith kikaweka kitabu maalum katika somo hili, nayo ni Nailul Awtari ya al-Imam al-Shawkani. Nailul Awtari, Imam al-Shawkani amesherehesha kitabu cha Majduddin Abdussalam Ibn Taymiyyah, babu yake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, chaitwa Muntaqa al-Akhbar, juzuu 8. Sawa, kila mwaka juzuu 2. Hili limesomwa zamani, tukisoma sisi hii baadaye ilikuja kuondolewa. Lakini kuna somo la as-sunna mbali kabisa. Sunna ni nini? Nadhani ni katika somo la takhasusi ambayo katika kuliati nyingine hazipo alipo, lakini ni somo muhimu. Unaona kwamba hili pia watu fulani wanatakiwa wasome, ni somo muhimu sana. Sasa ukija ukijiongeza ukifuatilia utajua, lakini hujasoma la darait wama alimta wasimama tu wazungumza, si sawa. Washilia mbali hizo kutubu sunna, watu kusoma kusoma Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunna Abi Daud, Jami Tirmidhi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Maja, wazasomeshwa. Hilo ni jambo nyingine mbali, ni sunna. Sasa lakini somo kuhusu sunna ni nini, ni somo muhimu sana, na wanawachuoni wameandika vitabu mbalimbali. Abu Shama al-Maqdisi ameandika katika Afaalu Rasul, lakini kitabu kidogo, na mwingine simkumbuki katika karne za nyuma hizo. Lakini Sheikh nani, Muhammad Suleiman al-Ashqar ameandika Afaalu Rasul wa dalalatuhu ala al-ahkam al-shar'iyya juzu 2, ni kitabu kimefafanua vizuri sana. Lakini ukitaka faida zaidi kuhusiana na Afaalu Rasul na swala as-sunna bil jumla, hebu lazimiana kukaa kusoma kitabu Zadul Ma'ad fi hadi khair al-ibad cha Sheikh Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub ibn Qayyim al-Jawziyya. Pale utafahamu sunna. Sawa, tulabu al-ilm, utakiwa watu wafanye hirsi katika jambo hili. Dunia imechafuka na watu, kila mmoja anataka kuzungumza na hali ya kuwa bado hajaelewa anachokizungumza. Yeye mwenyewe hajaelewa, lakini anataka kuelewesha watu wengine. Wewe utaelewa vipi na wakati hujaelewa? Zaidi ya hapo utawachanganya tu watu. Kwa hii mifano mitatu tu niliyotaja hapa, mtu anaweza kuzungumza. Sasa wewe wasema hii bid'a au kwamba hii sura, mbona wasomesha Bulughul Maram? Hii itakuja katika mlango wa ibada tuje kuzungumza. Ha? Mtuambie Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiendea vipi ahali zake, mbona nyinyi mfungi mawe? Sasa washangaa vipi, huyu aelewa anachozungumza au atakuwa zuga tu hawa watu? Kwa hiyo insha Allah tutakuja kuendelea kwenye jambo hili. Naam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Ni rai tu, rai kama rai nyingine, wa ila subhanallahi litaridhiwe mara kwa mara, mara kwa mara litaridhiwe, hamwezi kuelewa kwa mara moja. Na
Jazakallahu khairan, barakallahu fi. Ustadhi, mimi nilikuwa nina ombi kulingana na umuhimu wa hii mada na uzito wake, kwa sababu kadiri unavyozungumza kwa upande wangu sijui wengine, yani inazidi kubainikiwa kwamba hii mada haijatendewa haki na wazungumzaji wengi. Lakini pia sisi tulabu la ilmi tunayo haja kubwa sana ya kuifahamu mada hii kwa upana, pamoja na watu wengine wa kawaida. Sasa ombi langu, kama inawezekana, labda ungetuandikia risala ambayo ipo katika mtindo wa lugha ya Kiswahili ambayo imebeba maudhui hii ya kuielezea bid'a na sunna.
Utakia Kiarabu?
Nimesema Kiswahili nikiwa ninalenga hasa katika mweko wa nchi yetu, huenda ikawa ikanufaisha zaidi na zaidi, kwa sababu kitadumu kwa bila shaka kwa muda mrefu zaidi. Nilikuwa nina ombi hilo, barakallahu fi.
Jazakumullahu khair. Huyu ni katika utangulizi ile tamhidi ya kitabu Al-Awasim mimma fi kitabi Sa'iqati Muhrikati min al-Qawasim. Mwisho nilizungumza juzi kwamba kuna kitabu tumekiandika cha kujibu as-sa'iqatu al-muhriqa. Kwa hiyo katika ile tamhidi ile ya kuzungumzia bid'a ni nini, sunna ni nini, ibada ni nini, vitu kama hivyo. Huyo katika ambayo ni labud. Kwa hiyo bado mtaka Kiswahili. Haya, tuangalie bidhina. Wewe ndio tutafika mwisho kwa leo, tutakuja kuendelea kwenye darasa lingine insha Allah, majlis itakufuata. نسأل الله لنا التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.